Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chinai. Nyumba ya Mulungu. 2 Samuel chapter 7 verse 1 ufika pa 29. 1 Mbiri chapter 22 verse 1 ufika pa 19. David anachimwa pamaso pa Mulungu. Ngakhale nditero, anakonda Mulungu na afuna kumtumikira iye. Anafuna kumanga nyumba ya ikulu yopembedzeramo Mulungu. Koma Mulungu anati, suza manga nyumba yanga, chifukwa wapha anthu ambiri. Udzakhala ndi mwana wa mwamuna, dzina lake adzatchedwa Solomoni, ndiye amene adzandimangira nyumba ine. Ndidzakhazikitsa ufumu wake ku nthawi zonse. Davide anakonzekera zinthu zambiri za nyumba ya Mulungu asanafe iye. Koma anamanga nyumbayo ndi Solomoni. Nyumba ija anamanga inali yokongola kwambiri. Inatenga zaka zisanu ndi ziwiri kuimanga. Aisraeli anapembedza Mulungu mnyumba ija ku Yerusalemu mwa zaka zambiri. Sana iware za Davide mfumu yao ya ikulu.